Here, wat die gesindheid in ons hart is, met die woorde van Psalm 16 vers 5. Here, U is ons lewe. U sorg vir ons. Wat ons ontvang kom, alles van U af. Amen. As ons God so bely, dan antwoord Hy ons ook met Sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof na die Here saam met ons hele hart deur saam te sing van lied 464. Dis die bekende O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Kom ons sing al vier die verse.
Dan moet ek jou, my my redder and my hope. O grote Heer, o grote Heer. Hier die Hölle schäppet in den Zorn. O Himmel, Himmel, wie große
kom ons bely nou ons geloof saam en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. In die volgende gedeelte van die erediens gaan ons nou ook onsself verootmoedig, onsself klein maak voor die Here. Ons kyk na ons eie lewe en ons sonde in die lig van God se wet. Kom ons luister saam na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons ons lewe in die lig hiervan sien, ook in die breër, die wyer betekenis daarvan, dan staan ons almal skuldig. Kom ons vra die Here nou ook om ons genadig te wees met die woorde van Psalm 38. straf tog nie in ongenade my misdade. Die Heer verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en u wreed nie op my sonde en sonde skuld. Kom ons doen dit terwyl ons sit, ook as ons belydenis en ons gebed om vergifnis. Lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Mag jy dit nou ook opnuut beleef, nadat jy ook jou sondes so voor die Here bely het. Kom ons sluit die oor dan met ons saam. Vader, ons buig voor u grootheid en u majesteit neer. U is die koning van die heelal. U is almagtig. U is alwys. U is oral teenwoordig. U is regverdig. U is heilig, heilig, heilig. En daarom is u waardig om vanoggend al ons lof te ontvang. Dankie dat ons saam met ons medegelowig is en die eredienst kan saamkom om u te loof en te eer. Ons is so bly dat u vandag in kerke reg oor die wêreld geloof en geprys word. Dankie vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is en vir nuwe lidmate wat saam met ons u kan loof. En dis al wat ons nou wil doen. Ons wil u alleen prys. Ons wil vir u sê, u is vir ons alles, u is ons lewe. Ons wil u alleen groot maak. Here, maar ons het ook so pas saam na u wet geluister. En ons het daarin opnuut ons eie sonde en tekortkominge gesien. Ons bely dit soos ons nou net in ons lied gedoen het met skaamte voor u. Ons kom staan voor u, net soos ons is. Ons wil nie voorgee nie, ons wil ook nie maar maak asof alles reg is nie. Ons bly dat u ons sondes alles sal vergewe, op grond van ons Heere Jesus se werk in die kruis. Help ons ook om te stry teen die sonde in ons lewe, en nie maar daarin te bly lê nie. En help ons ook om elkeen te vergewe wat teenoor ons oortree. Vader, daar is vanoggend heel wat van ons lidmate wat smag om hier te wees, maar wat nie hier kan wees nie, omdat hulle siek is, of te swak geword het weens ouderdom, of om ander redes. Dra elkeen van hulle aan u op. Ons bid, dat u met hulle sal wees, dat u beterskap sal gee as dit u wil is. Ons bid ook vanoggend vir elkeen wat wel hier kan wees, maar wat besluit het om nie hier te wees nie. Ons bid dat u harte en gesindhede sal verander. Skep in ons allemaal een honger en een dors na u woord. Bring bekering van onverskilligheid en ongehoorsaamheid. Bring ons as gesinne saam hier in die eredienst. Bly daarvoor. Here, u weet, daar is een verkiesing in ons land hierdie week. Gee dat het vreedsaam sal verloop. U weet ook wat hierdie land werkelijk nodig het. En dis u, die werk wat u Seun vir ons gedoen het. Ons bid dat die regering en die kabinet wat daarna verkies sal word, ook sal gebruik, dat u as koning sal regeer in die land. Bring u self geneesing in ons land. Ons het u so nodig. Vader, ons vra ook dat u ons nou sal vul met die Heilige Gees. Bring lewe waar daar nog doodsheid is. Bring ook mense tot bekering en ware geloof en tot die wedergeboorte as dit nog nie gebeur het nie. Net u wat harte en gesindhede kan verander. Vul ons vooral nou met u Gees, waar ons bezig gaan wees met u woord. Maak vir ons u woord oop, hier die Heilige Gees, en help ons om dit in ons eie lewens toe te pas, en dit ook te gaan uitleef. Ons bid het alles in Jesus se naam. Amen. En vanoggend se skriflesing en prediking gaan dit oor die lyding wat ons as Christene al hoe meer begin beleef ook in ons eie land. Ons sing ook daarvan in skrifberuiming 14. Dis een beruiming van Romeine 13. En nou sing ons ook hoe ons moet optree in sulke omstandighede. In vers 2 sing ons, wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand en doen jou woord altyd gestand. Wil daarby rein en matig lewe en wil die Here dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. Kom ons in verse 1 en 2 van Skrifberuiming 14. Opgeteken is in 1 Petrus 4, ons gaan luister vanaf vers 12. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liever bly hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms en heerlikheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadsteker nie. Maar wanneer iemand ly, omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Vanoggend op die hele gedeelte fokus. Ons tema is as Christen gaan ek heel waarskynlik ly. Hoe moet ek reageer as dit met my gebeur? En dan mag jy dalk wonder hoekom vanoggend se preek oor die lyding van Christene gaan. Want ons beleef mos nog nie regtig fisiese lyding en vervolging hier in Suid-Afrika, soos wat baie gelowiges dit op die oomblik reg oor die wêreld beleef nie. Toch word ons as kerk En ons as gelowiges al hoe meer ook hier in Suid-Afrika aangeval. En is daar baie van ons wat lyding begin beleef omdat ons Christene is en Bybelse waardes en beginsels probeer uitleef. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. 'N gelowige meisie wat nie voor die huwelik met haar ou wil saamslaap nie. En wat dan weer daardie ou gelos word vir wie sy baie lief is. Sy beleef lyding ter wille van Christus. 'N tiener hier in ons hoërskole wat uit 'n groep uitgestoot word of uitgekry word as 'n spoilsport of 'n pretbederwer omdat hy of sy nie aan sonde wil meedoen nie, beleef lyding ter wille van Christus. Ons beleef ook in Suid-Afrika, soos in die res van die wêreld, hoe ons al hoe meer as gelowiges in die media en in boeke belaglik gemaak word omdat ons byvoorbeeld nog aan die maaglike geboorte en die opstanding en die skepping en die hemelvaart en wonderwerke ensovoorts glo. Richard Dawkins van die boek God Delusion spot ons Christene openlik. Hy sê ons wil nie dink nie. Hy beweer ons weier om ons verstand te gebruik en daarom skryf ons alles wat ons nie kan verstaan nie aan God toe. Gaan lees ook maar die briewe kolom in die beeld en ander kolomme op sosiale media of die kommentaar op sosiale media. Daar is heel wat mense wat ons openlik beledig, sê dat ons wat nog glo 2019 eintlik dom en naïef is. Christelike waardes en beginsels word ook al hoe minder as norme in ons samelewing aanvaar. Dit word eerder vandag verdag gemaak en veroordeel. En as jy sekere waardes probeer handhaaf, dan is jy gou-gou polities nie meer korrek nie. En word daar maklike etiket om jou nek gehang. Dis ook al ons voortgaan. Ons moet ook nie dink die dag sal nooit aanbreek waar ons nie dalk ook vervolg kan word of beboet kan word of dalk fisies kan seer kry omdat ons Christene is nie, kan ook met ons gebeur. Die vraag is nou, is dit normaal om so as Christen te ly? Dit bring ons by ons eerste hoofpunt vanoggend, naamlik ek gaan as Christen, as kind van die Here, heel waarskynlik in my lewe lyding verduur. Petrus skryf hierdie brief aan die gelowiges wat verspreid gewoon het in Klein-Asië, Turkye vandag. Ons lees hulle daar gewoon as vreemdelinge en bywoners. Hulle het ook soos ons vandag baie lyding en verontregting beleef. As vreemdelinge en bywoners het baie van hulle byvoorbeeld geen politieke regte gehad nie. Hulle kon byvoorbeeld nie stem nie. Die meeste van hulle kon nie eiendom besit nie. Baie van hulle is bitter sleg behandel deur hulle eienaars waar hulle gewerk het of waar hulle as bywoners gewoon het. Lees ook in 1 Petrus 4 byvoorbeeld dat baie van hulle bespotting en lyding gebeur het omdat hulle nie wou meedoen aan sonde nie. Ander is weer vals beskuldig van allerlei misdade, byvoorbeeld opstand en verraad, omdat hulle hulle geloof uitgeleef het en die evangelie verkondig het. Lees vooral in die boek Handelinge hoe hierdie gelowiges in die gemeentes in Klein-Asië van die begin af vervolging en lyding en teenkanting beleef het, vooral van die Jode. Nou sê Petrus vir hulle hier in ons teksgedeelte, dit wat hulle as Christene beleef, wat ons ook vandag al hoe meer begin beleef, eindelijk normaal. Skryf in vers 12, geliefdes, moet nie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Hoekom is dit nie vreemd vir gelowiges om lyding te verduur nie? Want reg deur die eeue sien ons dat gelowiges gelei het vir hulle geloof. Dink maar aan Jezebel wat vir die profeet Elia wou doodmaak en hy vir sy lewe moes vlug. Dink maar ook aan die profeet Jeremia teen wie hulle 'n skinderveldtog begin het, sy eie mense, en wie hulle geslaan het en in 'n houtblok vasgeskroef het, later in 'n put gegooi het. Lees ook van gelowiges in die Nuwe Testament wat lyding verduur het. Van in Hebreërs 11, baie is vir hulle geloof dood gemartel, ander weer het bespotting en lystraf verduur, boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe dood gegooi en stukke gesaag, met die swaard vermoor. Kan het gaan lees, Hebreërs 11, 35 tot 38. Ook Paulus gee een lang lys, daarom 2 Korintiërs 11, van al die lyding wat hy moes verduur, terwille van Christus. Denk ook maar aan die gelowiges tydens die reformatie, wat op brandstapels wreed verbrand is. Is nie vreemd nie. Wat sê dit vir ons, hier in 2019 in Suid-Afrika? Sê, dit kan ook met ons gebeur. Ons kan het eindelijk maar verwag. Dit het met gelowiges in die ou en die Nuwe Testament en reg deur die eeue gebeur, en daarom kan het makkelijk met ons gebeur. Ons kan daarom nie saamstem met dit wat die voorspoedsteologie vandag leer nie. Namelijk dat as jy 'n Christen word, dan gaan het met jou net goed gaan. En dan gaan jy net voorspoed beleef en rykdom en seën en alles wat jy aanpak. Is gewoon nie waar nie. So hoe moet ons dan daarop reageer as lyding oor ons pad kom? God gee vir ons hierdeur die apostel Petrus 'n hele paar praktiese riglyne hoe ons daarop moet reageer. En dit is ons tweede en ons laaste hoofpunt vanoggend, namelijk my reaksie wanneer ek moet lei ter wille van my Here. Petrus skryf in vers 13 die eerste, hy sê, wees liever bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel. Hoekom moet ons bly wees daaroor? In vers 14 staan daar, want ons wat in die lyding van Christus deel is geseend. Jy het genade en seën ontvang dat jy bereid is om vir jou Here te ly. Hoekom is ons geseend? Hy sê ons is geseend want die feit dat jy bereid is om so vir jou Here te ly, is 'n bewys dat die Gees van God op jou is. Met ander woorde, dat die Gees in jou is. En dit moet ons mooi besef. In ons eie krag sal ons definitief nie staande bly as lyding en vervolging ter wille van Christus oor ons pad kom nie. Ons sal so gou as moontlik daarvan probeer wegvlug. Of ons sal eerder stil bly as ons moet praat. Of ons sal maar net saam doen met die res, want almal maak ons maar so. In ons eie krag sal ons ons Here Jesus keer op keer verloon. As ons lyding en beledigings en bespotting in die gesig staar, ons sal skaam wees vir ons geloof. maar deur die Heilige Gees se krag is ons bereid om dit vir ons Here deur te maak. En wanneer die Heilige Gees so in jou woon en werk, dat jy selfs bereid is om vir jou Here te lei en swaar te kry, dat is ook 'n bewys van iets anderste. Die Bybel leer ons die feit dat die Gees so in jou woon en werk is ook die waarborg, die seël dat jy God se eiendom is en dat jy daarom die ewige lewe sal ontvang. En daarom sê God ook hier deur Petrus in vers 13, kan jy bitter bly wees as jy so deur die krag van die Gees bereid is om vir Jesus te lei. Want ek sê, dan sal jy ook by Jesus se wederkoms oorloop van vreugde. En jou volgehoue lyding terwille van Jesus lê daar dus vir jou 'n heerlike troos en 'n sekerheid van jou ewige lewe. Jy sal ook voel dat jy nou al reeds baie vreugde en vrede in jou hart beleef as jy so bereid is om vir jou Here op te staan. Jy voel sommer baie lekker na die tyd. Petrus dui in die tweede plek aan dat ons baie mooi moet onderskei tussen lyding ter wille van Jesus Christus en lyding en swaarkry wat ons oor onsself bring. Hy sê in vers 15, as een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadspreker nie. Vir sommige mense beleef ook sulke lyding. Lyding en swaarkry as gevolg van misdaad of nalatigheid of hardkoppigheid of luiheid of wat ook al. Daardie lyding moet ons nie beskou as lyding ter wille van Christus nie. Dis lyding en swaarkry wat ons oor onsself bring as gevolg van ons sonde en ons sondige aard. En daarmee moet ons breek as ons sulke lyding en skande wil voorkom. Petrus noem nou 'n derde manier hoe ons op die lyding ter wille van Christus moet reageer in vers 16. Hy sê, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Hier kan almal maar mooi luister, ook ons laerskoolkinders en ons hoërskoolkinders, ons tieners. As jy swaar kry, moet jy jou geloof probeer uitleef voor jou werkskollegas, of voor jou vriende, of voor jou ou of jou meisie, of voor die wêreld. En hoef jy nooit daaroor skaam te wees nie. As mense vir jou sê, jy is dom, of jy is 'n koek, of 'n spoilsport, nou jy probeer gehoorsaam wees aan jou Here, dan kan jy daarop trots wees. Jy kan God ook daarvoor loof en dank en sy naam verheerlik, want jy het genade en seën ontvang, wat miljoene mense nie ontvang het nie. Dit is hier die bewys dat die Gees in jou is. Nou hoor Jesus se woorde wanneer hulle jou so spot en jou uithaal en jou verkleineer. Hy sê vir ons in Matteus 5, geseën is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en al en volslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. In die vierde plek word het duidelik in hierdie gedeelte dat ons lyding moet beskou as 'n vuurproef of as 'n loutering vir ons geloof, en daaroor kan ons ook positief wees. Petrus sê dit vir ons in vers 12, hy sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Jou lyding vir Christus is dus soos 'n toets deur middel van vuur, waaraan jy onderwerp word. En Petrus praat al mooi daarvan in hoofstuk 1 vers 6 en 7. As hy sê, verheug julle hieroor, selfs al is het nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Hy sê, julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus. En daarmee sê God, jou lyding, die swaar kry en die beledigings wat jy beleef, terwille van Jesus, is ook vir jou goed. Dit toets vir die egtheid van jou geloof. Soos wat 'n goudsmid goud smelt in 'n vuur om die onsuiverhede daarin af te skei, om daardie goud te verbeter, so is jy ook in jou lyding in God se smeltkroes. En is hy ook besig met jou om ook daardie onsuiverhede uit jou te verwyder en jou in die geloof te laat groei. Lyding is dus ook goed vir jou geloofslewe. Petrus beskryf hierdie lyding, hierdie vuurproef wat gelowiges beleef op 'n baie interessante manier in vers 17 en 18. Hy sê daar die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. In die oorspronklike taal staan daar letterlik, dit is immers tyd dat die oordeel begin en wel by die huishouding van God. Nou ons weet dat ware gelowiges in die huishouding van God nie veroordeel sal word nie, want Christus het reeds God se oordeel vir al ons sondes aan die kruis gedra. Toch moet ons alle lyding en beproewings en swaar kry in hierdie lewe ook sien as God se oordeel oor die sonde. Niks van dit sou daar gewees het as die sondeval nie plaasgevind het, nie waar nie. Nou sê God deur Petrus hierdie lyding en swaar kry, hierdie vuurproef wat ons beleef, is so 'n klein begin van God se oordeel oor die sonde. Dit begin by ons, die huisgesin van God. Maar hy sê ook, dis niks in vergelyking met die oordeel wat die res sal ontvang, wat nie na die evangelie wil luister nie. En hierin sien ons in die vyfde plek, dat hierdie begin van die oordeel, wat ware gelowiges ondergaan, ook 'n ernstige waarskuwing is vir die res. Die Here sê dit in vers 17, hy sê, en as ook ons geoordeel word, en dis nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wil luister nie? Hier praat God nie net met mense buite die kerk wat die evangelie verwerp nie, maar hy praat ook met mense in die kerk wat hardnekkig weier om na God se woord te luister. Sulke mense beleef meestal nie nou al die begin van die oordeel, die vuurproef, wat ware gelowiges ondergaan nie. Hulle beleef byvoorbeeld nie bespotting en beledigings van vriende en kollegas nie. Hoekom nie? Want daar is geen onderskeid tussen hulle en die wêreld nie. Hulle leef maar net soos die wêreld. As jy na hulle lewe kyk, sou jy nie eers kon sê hulle is 'n kind van die Here nie. Maar nou waarsku God, hy sê as jy begin van sy oordeel, die swaar kry en lyding dan al sy eie kinders tref, wat vir hom so kosbaar is, wat sal die uiteinde wees van hulle wat glad nie wou luister nie? Daar is nog 'n belangrike reaksie wat God van ons vra in die sesde plek. Daar staan in vers 19, daarom moet die wat ly, omdat God het wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper. Die woord wat hier met lewe vertaal is, sou ook met siel vertaal kon word. God sê, ons moet in hierdie swaar kry, in hierdie lyding, as dit God se wil is, dat het oor ons pad moet kom, dat ons ons lewe, ons siel aan hom toe vertrou. Wat beteken dit om jou lewe en jou siel aan God toe te vertrou? Beteken letterlik om jouself aan God geheel en al oor te gee. Jouself geheel en al in sy hande te plaas. Dis vir die Here vra. Daar is nie 'n beter plek om te wees in jou lyding, selfs in jou heel ergste lyding, ter wille van Christus, as in God se veilige Vaderhande nie. Want God sê in Romeine 8, dat geen lyding of benoudheid, of selfs dood, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of enigiets, in die skepping jou van God se liefde kan skei nie. En hy beloof ook, dat niks of niemand jou ooit sy Vaderhande sal ruk nie. En dan moet jy jouself ook in die geloof volledig aan hom toe vertrou, soos wat ons hier beveel word. In die laaste plek vra God van ons, dat ons ten spyte van lyding sal aanhou goed doen. Vers 19. Mense, hou ons nie van lyding nie. Ons hou nie daarvan om swaar te kry nie, selfs al is dit ter wille van Christus. Ons natuurlike reaksie is om terug te kap, om terug lelik te wees. As mense ons spot en beledig en ons uitstoot, dan wil ons dikwels terug spot, terug beledig, terug uitstoot. God leer ons hier dat gelowiges wat ly nie mag vergeld nie. En teen jou gelowiges wat ly, sê jy moet aanhou goed doen, selfs teenoor die wat jou lyding veroorsaak. Hoekom moet ons aanhou goed doen, selfs teenoor die wat ons lyding veroorsaak? Want dit is wat ons Here Jesus gedoen het. In 1 Petrus 2, selfe brief, skryf Petrus, toe hy beledig is, hy nie terug beledig nie, toe hy gelei het, hy nie gedreig nie, sweetweek toe hy hom gevange geneem het, het hy nog Malchus, een van sy vervolgers, sy oor genees, wat Petrus afgekap het. En toe sy vervolgers hom gekruisig het, het hy nog vir hulle gebed, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het in sy diepste lyding aangehou goed doen. En dis ook wat hy van ons vra. En dis precies waartoe Petrus ons by herhaling in hierdie brief oproep, ook hier in vers 19. Hou aan goed doen, al word jy beledig en bespot. Want daardeur kan jy daardie persoon vir Christus wen. Teen julle is natuurlik ook waar. As jy terug sou lelik wees, en sou vergeld, dan is jy maar net soos die rest van die wêreld, en dan draai jy geen getuienis uit nie. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend gesien, dat lyding en swaar kry ter wille van ons Here Jesus nie vreemd is vir gelowiges nie. Dit het met gelowiges deur die eeue gebeur, is normaal. Dit kan daarom ook maklik met ons gebeur. Petrus sê, ons moet nie eens verbaas wees as dit gebeur nie. En nou is die belangrike vraag, hoe gaan jy van nou af daar op reageer as dit oor jou pad kom? God het ons vandag geleer, ons daarop moet reageer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U weet hoe baie van ons steeds meer lyding en swaar kry beleef omdat ons U kinders is. En omdat ons probeer om aan U gehoorsaam te wees. U weet hoe al hoe meer mense ons as Christene spot en beledig. U weet ook hoe ons tieners en ons jong mense swaar kry, omdat hulle aan U gehoorsaam wil wees. U weet ook hoe ons Christelike waardes en beginsels nie meer altyd gewild is in hierdie land nie, en hoe ons dikwels geëtiketeer word. Dankie dat ons vanoggend kon hoor van gelowiges wat dit deur die eeue moes ondergaan, wat selfs baie erger dinge as ons moes deurmaak. Ons is dus nie alleen hierin nie, maar ons is saam hierin. En U is ook saam met ons. Dankie dat U vanoggend vir ons kom wys het dat om bereid te wees om vir Jesus te ly, dit is een bewys van iets. Dit is een bewys dat die Gees in ons woon. En die Gees in ons is ook die waarborg, die seël, dat ons een dag sal oorloop van vreugde by ons Here Jesus se wederkoms. As ons dit besef, dan besef ons, ons kan bitter bly wees, as ons lyding vir U moet beleef. Help ons om nooit skaam daaroor te wees nie. En om ons ook nooit vir U te skaam nie. Dankie dat U ons geloof ook toets deur lyding, en dat ons geloof daardeur gesuiwer word, en dat ons so nog nader aan U kom. Dankie dat die lyding wat ons beleef as U huisgesin maar nog een klein begin is van U oordeel oor die sonde. As daar vanoggend van ons hier is, wat nog soos die wêreld leef, wat nog nie regtig lyding beleef nie, omdat ons maar meedoen met die res, dan pleit ons, dat U ons tot bekering sal bring, deur vanoggend sy ernstige waarskuwing. Vader, ons vlug na U toe, hierdie leiding wat ons ook al meer beleef. Ons gee onsself opnuut oor in U veilige Vaderhande. Help ons ook om aan te hou goed doen, al is het hoe moeilik, selfs aan die wat ons leiding veroorsaak. En ons pleit dit alles in Jesus' naam vir wie ons lei. Amen.